Sciencistoj el la Universitata Londona Lernejo asertas, ke ĉiutaga triminuta al rigardado de profunda ruĝa koloro povas signife plibonigi la vidkapablon. Jam ĉe kvardekjaruloj la retinaj ĉeloj komencas maljuniĝadi. Parte kaŭzas tion funkcimalpliboniĝo de mitokondrioj, difinataj kiel ĉelaj energicentroj. Ilia denseco estas la plej granda en retinei lumsensiloi, samtempe ilia energibezonateco estas tre alta. Tial retino maljuniĝas pli rapide ol aliei organoi. Pli fruaj esploroj ĉe musoj, burdoj kaj drosofiloj elmontris, ke influado de ili per profunda ruĝa koloro ondoj kun la longo de 670 nanometroj signife plibonigas la funkciadon de retinei lumsensiloj. Por la bezonoj de eksperimento estis kreita grupo de 24 diversaĝaj okulsanaj personoj, egalkvante konsistanta el viroj kaj virinoj. Komence oni ekzamenis la sentivecon de iliaj bastonetoj kaj konusetoj. La sentiveco de bastonetoj estis ekzamenita en malluma ejo, post kiam ilia rigardo kutimiĝis al krepusko. La tasko de la ekzamenatoj estis malkovri lumon kun tre malalta intenseco. La sentiveco de konusetoj estis taksita helpe de koloroj, tre malmulte kontrastaj. Poste ĉiuj personoj partoprenantaj la eksperimenton ricevis lanterneton kun lumeliganta diodo kun la tasko dum du semajnoj po tri minutoj tage rigardi la lumstrion, kies longeco egalis al 670 nanometroj. Fine la testoj estis ripetitaj. Evidentigis, ke ce iui personui kvardek kaj pli aĝaj, la sentiveco de konusetoj je kolor kontrasto kreskis eĉ je 20%. Pliboniĝis ankaŭ la funkciado de bastonetoj, kvankam ne samgrade kiel kaze de konusetoj. Sciencistoj konkludis do, ke eĉ mallonga influado de adekvata lumstrio je la kadukiĝinta energisistemo de retinĉelo ebligas en signifa grado plibonigi la vidkapablon ĉe personoj iom aĝaj.